Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Thames and Hudson Manual of Bookbinding ni Arthur W. Johnson ay isang teknikal na gabay sa tradisyonal na pagbuo at pagtatapos ng mga aklat. Unang inilathala noong dekada 1970 at muling inilabas sa mga sumunod na edisyon, nakatuon ito sa mga kasanayang ginagamit upang gawing matibay, maayos gamitin. At kaya-aya ang isang nakabigkis na libro. Hindi ito nobela o kasaysayan ng pagbabasa, kundi isang masinsing manual para sa estudyante, practitioner at seryosong baguhan sa bookbinding. Tinutukoy nito ang kagamitan, materyales, paghahanda ng mga pahina and papers, pananahi, rounding at backing, pagproseso ng mga gilid, iba-ibang estilo ng binding at finishing. Mahalaga rin ang mga ilustrasyon dahil ipinapakita ng mga ito ang anyo ng mga kasangkapan, galaw ng proseso, at mga halimbawa ng makasaysayan at modernong binding. Ang pangunahing layunin ng aklat ay ipakita na ang bookbinding ay sabay na gawaing pangkonstruksyon at sining. Ang magandang binding ay hindi lamang dekorasyon dahil dapat din itong tulungan ang libro na bumukas ng maayos at manatiling buo sa matagal na paggamit. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghahanda ng materyales at kagamitan bilang pundasyon ng maayos na binding. Malinaw sa manual ni Johnson na nagsisimula ang mahusay na bookbinding bago pa man tusukin o tahiin ang mga pahina. Binibigyang pansin nito ang pagpili at wastong paggamit ng kagamitan, materyales at lugar ng trabaho. Kabilang dito ang mga kasangkapang pangsukat, pamutol, pantiklop, pangtusok, pangtahi, pandikit at mga gamit para sa paghubog at pagtatapos. Hindi magkakapareho ang papel, sinulid, tela, board, at balat sa kanilang tibay, kapal at tugon sa pandikit o presyon. Kaya ang maling kombinasyon ay maaaring magdulot ng tabinging gulugod, madaling mapunit na tiklop o takip na hindi akma sa laman ng libro. Ang diin sa paghahanda ay praktikal. Kapag maayos ang pagsukat, pagkakatupi, pag-aayos ng mga seksyon at pagkakahanay ng mga bahagi, nababawasan ang pagkakamaling mahirap ng itama sa huling yugto. Mahalaga ito lalo na sa mga aklat na rerepasuhin at gagamitin ng maraming beses tulad ng mga koleksyon, journal at referensyang aklat. Ipinapakita rin ng pagtalakay na ang tradisyonal na craft ay hindi basta pag-iipon ng mamahaling tools. Mas mahalaga ang pagkaunawa sa tungkulin ng bawat gamit at ang maingat na pagkontrol sa kamay, sukat, halumigmig at presyon. Sa ganitong paraan, ang paggawa ay nagiging sistematiko, hindi hulaan lamang. Ikalawa, end papers at pananahi bilang estruktura ng pagbukas at tibay ng aklat. Ang end papers at pananahi ay maaring hindi agad napapansin ng karaniwang mambabasa, ngunit sila ang mahalagang ugnayan ng mga pahina, gulugod at takip. Tinatalakay ng aklat ang mga yugtong ito bilang bahagi ng estrukturang nagpapasya. Kung ang libro ay bubukas ng patag, mananatiling magkakasama ang mga seksyon at hindi agad kakalas sa paggamit. Ang end papers ay nagsisilbing koneksyon sa pagitan ng text block at ang covers, ngunit may papel din sila sa proteksyon at visual na presentasyon. Samantala, ang pananahi ay hindi simpleng pagtali ng papel. Kailangang maayos ang pagkakatipon ng mga folded sections, ang pwesto ng mga butas, ang tensyon ng sinulid at ang pagkakasunod ng pagtahi. Kapag sobra ang higpit, maaring mahatak o mabaluktot ang papel. Kapag maluwag naman, maaring gumalaw ang mga seksyon at humina ang gulugod. Mahalaga ang teknik na ito sa konteksto ng mga aklat na dapat tumagal dahil ang tibay ay hindi lamang nakukuha sa makapal na cover. Nanggagaling ito sa maayos na pagdadala ng bigat at galaw sa loob ng binding. Ang pagpapaliwanag ni Johnson ay kapaki-pakinabang dahil inuugnay nito ang maliliit na hakbang sa nakikitang resulta. Ang madaling pagbukas ng libro ay bunga ng wastong estruktura, hindi aksidente o palamuti lamang. Ikatlo, rounding at backing para sa matatag na gulugod at protektadong mga seksyon, isang natatanging lakas ng aklat ang pagtuon nito sa rounding at backing, mga prosesong mahalaga sa klasikong anyo at katatagan ng maraming hardbound na libro. Matapos matahi ang mga seksyon, ang gulugod ay hindi basta tinatakpan agad. Hinuhubog muna ito upang maging bilugan at inaayos ang mga gilid upang mabuo ang mga shoulder na pagsasalalayan ang boards ng cover. Ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng kontroladong pagpukpok, maingat na pagsuporta at tamang pagkahanay. Ang layunin ay hindi lamang magmukhang propesyonal ang gulugod. Sa wastong rounding, ang kapal ng mga pahina ay mas maayos na naipapamahagi habang ginagamit ang libro. Sa backing, nagkakaroon ng malinaw na estrukturang tutulong sa cover na gumalaw ng hindi hinahatak o pinipisa ang text block. Ipinapaliwanag ng ganitong pagtalakay kung bakit may mga lumang aklat na nananatiling maayos ang hugis kahit paulit-ulit nang binuksan. Samantalang ang ilang mahihinang binding ay mabilis bumuka, maghiwalay o mawala ng anyo. Gayunman, hinihingi ng proseso ang pagsasanay. Ang labis na puwersa ay maaring makasira sa papel o pananahi, at ang kulang na paghubog ay maaring magbunga ng hindi pantay na cover. Kaya ang aral ng manual ay ang pagsasanib ng pisikal na lakas at masusing paghatol, isang mahalagang katangian ng tradisyonal na craft. Ika-apat, pagproseso ng gilid at paggamit ng ginto bilang pagsasanib ng proteksyon at palamuti, hindi itinuturing ni Johnson na hiwalay ang dekorasyon sa tungkulin ng binding. Magikita ito sa pagtalakay sa pagproseso ng mga gilid ng aklat kabilang ang edge gilding at sa mas malawak na usapin ng finishing. Ang mga gilid ng pahina ay madaling maipon ang alikabok, madumihan at masira sa paulit-ulit na paghawak. Kaya ang maayos na pagputol, pagpapakinis o paglalapat ng angkop na finish ay may praktikal na silbi sa tradisyon ng fine binding. Ang ginto sa gilid o sa dekorasyon ng cover ay nagdadagdag ng liwanag at dignidad, ngunit epektibo lamang ito kapag malinis ang paghahanda ng ibabaw at wasto ang pagkakagawa. Kung tabingi ang gilid, magaspang ang papel o pabaya ang aplikasyon, mas kapansin-pansin ang depekto kaysa sa karangyaan. Ipinapaalala ng aklat na ang kulay, material at gold tooling ay kailangang umayon sa proporsyon at gamit ng libro, hindi layunin ang maglagay ng dekorasyon sa bawat bakanting bahagi. Sa halip, ang mahusay na finishing ay nagpapalinaw sa anyo ng aklat at nagbibigay galang sa nilalaman nito. Mahalaga ito sa mga gumagawa ng espesyal na edisyon, rebinding ng mahalagang kopya o personal na mga aklat na nais gawing pangmatagalan. Ang estetikang inilalarawan dito ay nakaugat sa disiplina dahil ang magandang resulta ay nakasalalay sa tumpak na teknik. Panghuli, iba-ibang estilo ng binding at ang hangganan ng manual bilang tradisyonal na referensya. Sa klaw ng manual ang iba-ibang estilo ng binding at mga masiselang detalye ng pagtatapos, kaya hindi nito ikinukulong ang bookbinding sa iisang uri ng cover. Mahalaga ang bahaging ito dahil ang tamang istruktura ay nakadepende sa layunin ng aklat, kapal ng papel, paraan ng paggamit at antas ng proteksyong kailangan. Ang isang simpleng proyekto ay maaring mangailangan ng tuwid at praktikal na binding. Samantalang ang isang mas pinahahalagahang aklat ay maaaring humingi ng mas matibay na konstruksyon at mas maingat na finishing. Sa pamamagitan ng mga ilustrasyon ng tools, proseso at mga halimbawa ng historic at modernong binder's art, na iuugnay ng aklat ang teknik sa nakikitang resulta. Hindi nito ipinapakita ang tradisyon bilang lumang dekorasyon lamang, kundi bilang hanay ng mga paraang may lohika at napatunayang gamit. Gayunman, dapat ding malinaw ang hangganan nito para sa bagong mambabasa. Pangunahing lakas nito ang tradisyonal na bookbinding. Hindi ang kumpletong mapa ng lahat ng contemporary binding forms, mabilisang craft projects o modernong adhesive-based production. May ilang mambabasa ring nakikitang siksik at parang tekstong dapat pag-aralan, hindi basahing pahapyaw. Hindi ito kahinaan kung tama ang inaasahan bilang referensya. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin ng yugto-yugto sa aktual na paggawa habang sinusuri ang ilustrasyon at inuulit ang isang teknik hanggang maging tiyak ang kamay. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang The Thames and Hudson Manual of Bookbinding para sa mga estudyante ng bookbinding gumagawa ng handmade books, artist na nagtatrabaho sa papel, at mga kolektor o tagapag-alaga ng aklat na nais maunawaan ang lohika ng tradisyonal na binding. Makikinabang din ang baguhang handang maglaan ng panahon sa masinop na pag-aaral. Ngunit hindi ito ang pinakasimpleng unang aklat para sa taong naghahanap lamang ng mabilis na proyekto sa isang hapon. Ang praktikal na halaga nito ay nasa malinaw na paglalatag ng buong daloy mula sa tools at materyales hanggang sa pananahi, paghubog ng gulugod, paggawa ng cover at finishing. Dahil dito, mas madaling makita ng mambabasa kung saan nagmumula ang mga depekto at kung bakit kailangan ang bawat hakbang. Ang intelektual na pakinabang naman ay ang pagtingin sa libro bilang isang bagay na may estruktura, kasaysayan at disenyo, hindi lamang lalagyan ng teksto. Namumukod ang manual ni Arthur Johnson sa dami at lawak ng teknikal na saklaw nito. Gayun din sa pagsasama ng praktikal na ilustrasyon at pagpapahalaga sa aesthetics ng mahusay na binding. Maraming modernong gabay ang nakatuon sa isang partikular na simpleng binding o sa mabilis na paggawa gamit ang madaling makuhang materyales. Ang aklat na ito ay mas malapit sa isang pangmatagalang referensya sa craft. Hindi nito ipinapangakong magiging madali ang proseso, ngunit ipinakikita nito kung bakit ang katumpakan, pasensya, at paggalang sa materyales ang bumubuo sa isang aklat na matibay, maayos bumukas at magandang tingnan. Kung gusto mong sumuporta Arthur Johnson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.